Вітаю вас, друзі. Ми хочемо миру на всій території України. От у цьому переконував у своїй підсумковій прес-конференції президент Росії Володимир Путін. Обговоримо зараз у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, наближається 2019 рік, буквально скільки? Тиждень залишився до нього, а за кілька місяців виповниться рівно 5 років розв'язаній Росією війни на Донбасі. Якого ж миру хоче миротворець у лапках Путін і що на це має відповісти Україна? Про це й говоримо з гостями студії, якими є громадський активіст, донеччанин, ветеран, до речі, війни на Донбасі. Можу ж вас так назвати?
Так.
Віталій Овчаренко, вітаю вас. Добре. І теж донеччанин, журналіст Віталій Сізов. Вітаю і вас.
Вітаю.
І, до речі, до нашої програми долучиться ще один учасник, це буде трошки пізніше. А спершу от такого собі заочного учасника, власне, саме його заява стала приводом для нашої розмови. Вже справді можна по-різному ставитися до цієї людини, але від неї передусім залежить мир на Донбасі. Володимир Путін на прес-конференції.
Хто установив блокаду між Донбасом і остальною частю України? Разве Росія це зробила? Ми дійсно оказуємо гуманітарну і другую допомогу і підтримку людям, які проживають на цій території. Ну і тільки для того, щоб їх окончательно там не роздавили, не з'їли і не порвали. І будемо це робити далі. Тому що попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, это происходит до сих пор, они обречены на провал. Вот это надо понять. Теперь по поводу того, что как урегулировать отношения и кто останется у власти, кто не останется. Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет, в том числе вырос за уходящий год.
Вот такая думка, панове, знову ж таки, кінець лютого, це ж залишилося буквально 2 місяці, початок березня. Буде вже 5 років так званій «русской весні» на Донбасі. Ви на своїх очах у Донецьку це спостерігали, це, з дозволу сказати, дійство.
Ми з Віталієм навіть тоді разом ходили і спостерігали за цим буйством, яке там відбувалося.
Як били українських активістів. Так, один загинув.
Так, як це. Та там, так. Знаєте, я думаю, що не один. Це один ті батьки, якого...
Мається на увазі період тільки початку.
Так, так, так. Ну, ми про Дмитра Чернявського.
Так, так, саме він.
Взагалі, по чуткам, там більше людей загинуло. Просто батьки або родичі тих інших загиблих, да, вони просто не хотіли повідомляти про це публічно. Ви знаєте, ми ще дуже було дивно спостерігати, як ці понаїхавші люди там з Білгорода або там з Ростова, як вони не могли орієнтувати в центрі Донецька. І це було так досить. Ви пам'ятаєте, може, те відео, як вони
оранжували,
як вони прапор так. Шахтаря почали там палити.
Тобто, так, було таке.
Це було дуже...
Не зорієнтувалися.
Абсолютно, бо вони не знають, що там було.
Але ж, пане Віталій, правда, Віталій Сізов теж, Віталій, 2 Віталії у мене, пане Овчаренко, 6-й рік піде війни. 10-й, можливо, 12-й. Путін надовго, він, ну, є дані, вони, напевно, останніми подіями стосунків Росії і Білорусі підтверджуються, не знаю, союзне государство создасть. Так от саме щодо України. То що, просто набиратися терпіння?
А це грав довго. Не буває простих відповідей швидких на протидію Росії. Росія грає вдовго, і нам треба запастися терпінням і намагатися, як то кажуть, не йти на поводу у російських пропагандистів, які, прикриваючись словом «мир», закликають нас до нібито миру. Ви розумієте, просто якщо відбудеться так званий мир і реінтеграція цих окупованих територій на умовах Росії в українське правове поле, це буде значити лише те, що війна продовжиться. Війна продовжиться не тільки на окупованих територіях, а Росія почне далі свою атаку, і буде там Херсон буде під ударом, Харківська область буде під ударом. Росія не зупиниться, на жаль. Бо якщо проаналізувати всю історію Росії, для Росії політика експансії наступу на сусідів – це звичайна її політика. І зараз вона буде робити те ж саме – повертати імперські кордони. Бо, як сказав Путін колись, що для нього одна з найбільших геополітичних катастроф – це розвал Радянського Союзу. Ось він, як старий КДБшник, він буде все робити для того, щоб максимально повернути ті країни, які вийшли з-під влади Москви.
А таку риторику, яку оцінювати, і, ну, вдавана вона, цинічна, лицемірна, але така ніби миротворча, саме цієї заяви Путіна, ні?
Він завжди провокує, він тут згадує про гуманітарні конвої, які вони везуть. Так. В гуманітарних конвоях їдуть танки, ну, можливо, там не в тих там конвоях, але ми ж всі знаємо, що ці конвої складають там зі зброї, з різних елементів озброєння. Якби, давайте казати чесно, що якби б не там ні ці російські найманці, які приїжджали, б навіть спровокована пропагандою, там, ну, на сході б нічого б не було б. Ну, там, це було б на рівні там 2004 року, що знову б там донецькі місцеві еліти б виторгували собі якісь преференції політичні та економічні, і на цьому все прекрасно закінчилось би. Якби не ці російські найманці там з Гіркіним, які з автоматами почали все стріляти. Не було якогось такого глобального політичного чи суспільного протистояння. Так, одним не подобалось те, що там підтримують Євромайдан, іншим не подобалось саме Євромайдан, але не було в суспільстві ніякого громадського такого протистояння. Було, я кажу, що повторюся, що були дві такі групи там або кілька, яким не подобалося те, що відбувається там, але не було якоїсь агресії. Бо навіть ми в Донецьку, як правило, там, ну, з опонентами могли більш-менш розмовляти, тобто ніхто нікого не бував. А оця агресія була вже на вулиці занесена цими людьми, які приїхали з Росії, там з Білграда, з Ростова, тільки просто були налаштовані просто на агресію.
Пане Сізово, ваша оцінка теж як донечанина, що важливо, ми навмисно пішли на цей крок. Два донечанини для вас це, ну, звісно, рідна земля, і пізно чи рано ви сподіваєтеся повернутися. Від чого залежить якнайшвидше повернення ваше?
Ну, наша організація, Донецький інститут інформації, кожен рік публікує таке коротке дослідження про тенденції на непідконтрольні території. Я його взяв з собою. Так, так. І ми виділили такі чотири головні тенденції. Це подальша інтеграція територій до економіки та суспільної сфери у російський простор, тимчасове призупинення політичної та військової експансії на непідконтрольних територіях, тобто там принаймні публічна відмова від ідей побудови там Малоросії, Новоросії. Вони відкидають і кажуть, що ми будемо інтегруватися до російського простору, не юридично, але не за фактом. І делегування функції адміністрування цих територій великому бізнесу російському. Це компанія «Внешторгсервіс», яка після вбивства Захарченка вже повний монополіст. Якщо він там до вбивства намагався ще щось контролювати, то після вбивства там майже все велика промисловість стала підконтрольна цієї компанії. І такі головні чотири тенденції. З приводу того, що казав Путін, треба прислуховуватись, тому що як будується, чому російська пропаганда, да, там вона така ефективна? Бо вони беруть, висмикують якийсь окремий факт, який є дійсним. Вони його роздмухують і змінюють контекст, і людина, ну, їй здається, що це правда. Що він казав? Він казав, да, що там українська влада заблокувала непідконтрольні території. Да, це, звісно, не так, бо це розпочалося з бойових дій. Але що бачили люди на непідконтрольній території? Вони бачили, як окремі політичні сили українські, партії, активісти, щось там виступали з закликами заблокувати їх, да, там сиділи на рельсах. На жаль, українська держава, вона не змогла вирішити цей конфлікт там шляхом переговорів. І навіть зараз жодна людина не понесла жодної відповідальності за ці кроки. І я розумію, да, що це таке словосполучення, вже не давати привід Росії, бо при Росії...
Але ж вона знайде завжди, привід.
Да, але це не... На мій погляд, Україна, якщо Росія, да, вона велика, дав неї багато грошей, то Україна, вона не може дозволяти собі якісь вади. Тобто вона має бути досконалою. Принаймні, ми маємо вимагати цього від нашої влади, щоб вона робила менше помилок, більше реформ, щоб у цієї людини не було, да, жодних взагалі привідів щось взагалі казати та висмикувати якісь факти. Принаймні, те, що ми можемо зробити, це в наших силах.
Власне, ми про це говоримо. Я дуже вам вдячний, тому що зрозуміло, від кого передусім залежить мир, саме від цієї людини, про яку ми постійно згадуємо. Але тут важлива реакція України і на заяви Путіна, головне, надії Кремля і щодо Донбасу, і щодо України взагалі. Я хочу поставити тут, скажімо так, ну не крапку, але акцент зробити. Ви, пане Сізов, скажімо так, засуджуєте, так, те, щоб оці Парасюк, так, група депутатів тоді почали блокувати?
Я, знаєте, я не засуджую, не підтримую, але є факти, да, що була блокада, да, яку використали для захоплення цих підприємств. Наразі була недавно, ми круглий стіл проводили, і був представник компанії ДТЕК, який сказав, що вони вже вивезли і експортували, до речі, України, Європейського Союзу та Туреччини 5 мільйонів тонн тільки їх вугілля. Я не знаю, скільки взагалі взагалі було, а це десь...
Детеківського, так?
Детеківського, а це на суму...
Нагадаю, Марината Ахмедова належить ця компанія.
Так, вони закуповує Росія по $20, 20-40, там продає за $100, можливо, і Україні продає навіть.
Тобто Росія в ДТЕК купує, так я розумію?
Вона не в ДТЕК, вона вивозить вугілля з шахт ДТЕК.
На окупованій території,
так. На окупованій території, так. Продає, можливо, Україні навіть, бо, на жаль, да, Росія досі об'ємніший постачальник вугілля до України. Вони кажуть, що нібито це російське вугілля, але хто там, да, встановить? І деякі люди створили умови, принаймні, публічні, медійні, які частково виправдовували дії тих бойовиків, які казали, а що, от ось ми не можемо торгувати, тому ми це захоплюємо, да, в очах місцевого населення, яке дивилося російське телебачення, яке дивилося українське телебачення, яке чуло заклики постійні, що ось ми вас заблокуємо і визволимо. Але ж, якщо це гра у довгу, то скільки вони там мають бути заблокованими? І це також впливає на настрої суспільні, да, і на інші питання.
Так, пане Овчаренко, тут справді і блокади, і інші кроки. Треба жорсткіше себе поводити, так? Чи навпаки гнучкіше бути, тим більше треба враховувати позицію Заходу.
Згоден з Віталієм, що ми не повинні давати зайвих кроків, але ми між тим ми не
приводів,
приводів так, да.
Так.
Але між тим ми не повинні, як то кажуть, боятися, як прореагує Росія. Бо Росія завжди знайде привід. Знайде не під пунктом А, вигадає пункт Б. Тобто реагувати на якісь російські наслідки, які вони потім десь скажуть в своїх там новинах. Ну вибач, на п'ятий рік це вже не актуально.
Ну, а ви, пане Овчаренко, підтримуєте те, що почали тоді робити ото Поросюк, народні депутати? І, зрештою, влада ж тоді не підтримувала спершу українську блокаду, якщо називати цю. Але вже, скажімо так, під тиском громадськості, як можна так аналізувати, змушена була піти на цей
В мене немає такої чіткої відповіді на рахунок блокади, але в мене є кілька запитань. Ось кажуть, що ці підприємства належали там Україні, працювали в окупації. Тобто... Як це таке буває? Тобто це якийсь феномен, а куди там ті гроші використовувалися? А чи не використовувалися ті гроші, які ми платили, які заходили за те вугілля туди? Чи на покупку озброєння російського? Як це може? Знаходиться, іде війна, знаходиться окупована територія. І нам кажуть, що там от те підприємство, воно платить налоги в українську податкову.
Ну, так, пане Сізов.
Віталій казав про те, що треба бути гнучким, але ми можемо, да, там... думати, закупали вони зброю за це, не закупали. Але ми точно знаємо, що Російська Федерація фінансує свій оборонний бюджет з грошей, які вона заробляє, в тому числі і за рахунок тих грошей, за які покупає Україна в неї вугілля, ядерне паливо. І зараз, Віталій казав про те, що куди йшли ці гроші, але зараз ми взагалі не можемо навіть частину тих грошей контролювати, бо вони як продавали це вугілля, так і експортують.
Ми раніше їх не могли абсолютно контролювати. Тобто все, яке знаходить, все те, що знаходить в окупацію,
так,
ну це ілюзія.
Чи зробили ми краще для реінтеграції, казати. Чи дозволили ці дії відрізати їх від фінансування? Не дозволили. Чи дозволили вони зменшити його? Ну це питання велике, бо вони стали забирати собі все. Чи були ці дії раціонально виправдані і ефективні?
Тут головна раціональність того, що багато російська пропаганда казала, що українська економіка не зможе переключитися на, і що вона там завалиться без російського і без російської взаємодії. Але ми бачимо, як все більше і більше з кожним роком відсоток торговлі з країнами ЄС, він зростає. І мені хочеться вірити і надіятися, що рано чи пізно, хотілося б раніше, що ми знайдемо можливості купувати не російське вугілля, а хоча б
скільки
якесь...
було балачок про південноафриканське вугілля, ще 14.
А чи треба було заради цього, щоб показати, що ми можемо працювати з Європою, відрізати цю частину, відмовлятися?
А ну, хто не казав, що ми відрізаємо? Давайте казати чесно, що це відрізала якась частина, ну, там, політичних активістів, да?
Я про це і казав, що, але, на жаль, це немає досі оцінки в суспільстві, і немає оцінки деяких дій людей, які були...
Але те, що держава підтримала потім в кінці...
Ви це... маєте на увазі? Ні? Чи що?
Якщо вони вчиняли якісь протизаконні дії, то це має бути оцінка цим діям, принаймні. Принаймні, навіть якщо вони невинні, скажіть, що вони невинні, вони говорити, добрі.
Так?
Да? Вони добрі хлопці, все добре.
Але держава то в кінці то підтримала. Тобто це і підтримала, і ну, ми бачимо, що тут держава проявила свою якраз і гнучкість. До цього питання.
Просто, знову ж таки, не хочу бути адвокатом диявола, то те, що пан Сізов казав, що ну тут не те, що на 2, на 20, на 30 треба ділити слова Путіна. Фрагмент, знову ж таки, виступу ми навели. І оці його слова, що щодо страждання людей на Донбасі, хто там влаштував блокаду між Донбасом і рештою України? Хіба Росія? Запитував пан Путін. От тоді як виходить? Часткова провина і України тоді є?
Ви розумієте, я не кажу, що провина в тому, що розпочалася війна і зрозуміли наслідки.
Звичайно.
Але якщо є конфліктна ситуація, то можна її вирішити різними путями. Так, як вона була вирішена, вона зробила уявлення у людей, які там мешкають завдяки російській пропаганді в тому ж числі, що це діє з боку України, що вона хоче їх заблокувати у багатьох людей. Звісно, не усіх, але у деяких з'явилось таке враження, що і коли люди слухають заяви окремих політичних діячів тут, які кажуть, що треба там відрізати, що, а потім...
Обгородити муром Донбас, це ви маєте на увазі? Такі заяви
українських
політиків деяких.
Не тільки про це. От розумієте, як вам кажуть, ви повинні стати мучеником. Заради нашої майбутньої перемоги по замовченням. Да? Тобто ви і не збиралися якось їм стану. Але ви дивитесь телевізор, де вам українські, ви живете в окупації, вам український політик каже, у вас там місія велика, ви повинні стати там страждальцем. Він каже, я не хочу, але маєш терпіти рік, два, три, чотири, п'ять, десять, але ми тебе визволимо, але потім. Але насправді ми намагаємося це використати в наших внутрішніх справах, щоб перемогти на наступних виборах.
Чесно, я не зустрічав жодного політика, який казав, що про страждальців і що, я... Не чув жодного від жодного політика такого, що жителі Донбасу, які знаходяться в окупації, вони повинні там стати страждальцями заради якоїсь там мети.
Як кажуть, не треба заблокувати. Людина буде страждати від цього, вона буде страждати.
Так, блокувати, що мають на увазі, як я розумію, блокувати ж не весь Донбас, а блокувати там торгівлю. А звичайні люди, як їздили, тобто...
Вони втратили роботу, вони втратили якісь, навіть ті мізерні...
Вони втратили її від самого факту російської окупації.
Так, я ж
від
не спорю,
від того, що заводи закривав, від того, що шахтне оборудовання вивозять. А це невеличкий мізер, який постраждав підприємство.
Як згорів сарай, горіє хата. Тобто, давайте вже все, якщо...
Продовжимо цю дискусію. Просто, як я обіцяв, до нашої програми долучаю ще одного учасника телефоном. Людина, яка буквально сьогодні 25 грудня 2018 року, а буквально післязавтра буде рівно рік, як ця людина змогла опинитися зрештою на волі. Релігієзнавець Ігор Козловський на зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Ігоре.
Вітання.
І вітаю з тим, що ви от майже рік уже на свободі, так? Ви ж, звісно, пам'ятаєте той день, не можете його не пам'ятати. Згадайте, 27 грудня 2017 року.
Ми постійно про це згадуємо, всі, хто так той час був звільнений, ми зустрічаємось. І все ж таки наше звільнення, воно ж таки ж пов'язане з усвідомлення того, що там залишаються ще наші бранці, і ми все робимо для того, щоб їх звільнили, а все ж таки, ти дихаєш вільним повітрям, ти дивишся на це українське небо, ти можеш спілкуватися з людьми вільно, не словлювати думки вільно. І це відчуття, воно не покидає тебе і навіть не замилюється часом.
Пане Ігоре, ви не політик, не від вас це залежить, але все-таки у вас є відповідь на запитання, чому за цілісінький рік масових обмінів більше не було?
Ви знаєте, це українські. Ж не тільки від українських політиків залежить багато в чому. Я б сказав, переважної більшості від тих, хто знаходиться там, по той бік нашого кордону в Росії. І ми це усвідомлюємо, ми так чи інакше постійно так підтримуємо тих, хто там залишається. Але ж те, що відбувається зараз там, і в яких умовах люди живуть, і не тільки ті, хто є бранцями, і взагалі для мене ця територія, яка окупована, це такий величезний констатер.
Від Путіна, знову ж таки, але що від України залежить в плані досягнення нарешті миру на Донбасі, крім того, що, звісно, окупант має залишити захоплену ним територію, якось впливати на населення, яке змушено залишатися на підконтрольній Росії території. Що вдається, що ні? От за вашими спостереженнями.
Ми повинні працювати інформаційно, нам треба впливати на свідомість людей. Я постійно це підкреслюю, що повинна бути деокупація свідомості і посилювати цю інформаційну нашу складову нашої політики сам. Впливати і на тих, хто знаходиться і по цей бік лінії розмежування, і по той бік, тому що без інформаційної такої складової, без того, щоб постійно говорити про те, що дійсно відбувається, щоб люди розуміли, щоб вони могли обирати. І, по-друге, я думаю, що це наші зусилля на міжнародній арені. Без підтримки міжнародної спільноти ми, я думаю, що не досягнемо того. Ті мети, які ми перед собою поставили, а це мета остаточна звільнення цієї території.
Дуже дякую, пане Ігорю, за участь в нашому ефірі. Дякую релігієзнавцю Ігорю Козловському. От, пане Віталію, ви ж були одним з ініціаторів законопроекту про колабораціонізм.
Про захист державності від проявів колабораціонізму.
Не хочу жодним чином вас образити, жодного наміру немає, але кажуть от постійно, особливо ті, хто ніколи не бував в Донецьку, Луганську, на Донбасі, колаборанти, п'ята колона вживається цей термін і так далі. Як тут не перейти межу? Адже одна справа – підтримка Росії, а інша справа – інша точка зору на питання того ж Донбасу. Не про російська, але інша.
А як? А що значить інша точка зору? Тобто, коли йде війна, і коли вже і у нас є смерті, є факт окупації, є 7% окупованої території, і інша точка зору – це підтримка окупації, підтримка смертей українських військових, підтримка смертей мирних жителів, які, наприклад, на Восточному країні були вбиті. Це точка зору, яка вбиває. Більше того, в нашому законопроєкті ми не кажемо, що ті люди, які мають іншу точку зору, на жаль, що ми їх немає ніякої карної відповідальності.
А це критерій?
А ми хочемо створити такий механізм, щоб саме громада долучилася, там і громадські активісти, і просто місцеві жителі, да, які там, наприклад, після деокупації, коли там Донбас ми визволимо, я все ж таки думаю, щоб це була спеціальна комісія, яка була при президенті України, яка по кожній окремій людині вирішувала.
А хто подає?
Людей на цю комісію.
Ну, от є людина, певне, до неї є питання. Хто подає комісію, щоб вона розглянула?
Місцеві жителі, інші. Абсолютно громада. Щоб громада в громаді все абсолютно вирішувала, хто є кооперантом і хто ні. Але це принципово, я хочу це до кінця договорити, ми не розглядаємо, що карного покарання. Ми лише кажемо...
Адміністративні тільки,
обмеження. Винятково адміністративні обмеження. Щоб ці люди, де було доведено, що вони там є кооперантами, щоб вони хай працюють в бізнесі, хай працюють, слушайте, багато є роботи, хай не йдуть до міліції, хай не йдуть до прокуратури, до СБУ працювати.
Не займається державною діяльністю, а решта обмежена.
Абсолютно вірно.
Це законопроект ще не ухвалений досі,
не ухвалений, але він вже зареєстрований в Верховній Раді.
Пану Сізову, от я можу надати, що просто час у нас вичерпується півхвилини. Як ви вважаєте, колаборант визначати, як тут не перейти межу з інакодумством?
Це не мой законопроект.
Так, звичайно, не ваша оцінка. Потрібен такий законопроект?
Це дуже... така тема делікатна. А я би продовжив те, що казав релігієвед, пан, про те, що треба впливати на свідомість людей не тільки там і тут, бо як у нас якось наша бесіда обмежилась лише тією територією, але те, що говорив Путін, да, про те, що нам, ну він говорив про масштаб всієї країни.
Всієї країни, так.
І треба, насправді, те, що відбувається там, це лише частина загальноукраїнської картини. І не треба це локалізувати і казати лише про ту територію, там і ментально відділяти. А треба розуміти,
справді єдина Україна, не лише
що це в контексті всієї України. І якщо брати соціологію, то прифронтові, да, райони, вони не набагато відрізняються від Харківської області, від Херсонської області. Взагалі,
за поглядами, за ставлення,
да,
до певних,
да,
питань.
Да. І не треба робити, да, не треба, можна боротися з проявами, з, да, там, з фактом злочину, але не можна, да, боротися за світоглядом, принаймні там, методами закону. Треба впливати на нього іншими методами. Ми не можемо, да, сказати, люди, не думайте так. Якщо вони
а
так
як
думають.
Краще? Що зміненням соціальної обстановки, поліпшенням життя, боротьби з корупцією?
Безумовно, треба, щоб покарання було невідворотне, да, у разі злочину.
Так.
Але там, да, якісь злочини, що він щось подумав, да, або є носієм певного світогляду, це вже інше питання.
А ми тут, ми,
буквально два слова.
Да, ми в нашому законопроєкті не розглядаємо, хто що думав. Бо зрозуміти, що людина що думала, ми кажемо, що за відкриті факти, які можна довести. І це, якщо людина постійно перепущує...
І це рішення суду має бути? І зрештою.
Це рішення цієї комісії. Тому що чому ми вирішили, поки судова реформа не проведена, довіряти судам такі важливі речі, не, ну, це, ну, воно не буде діяти. Ми можемо, є купа таких фактів і випадків, коли при фронтовій території судді, там, чи умовні строки цим сепаратистам, які буквально зі зброєю в 14-му році воювали проти українських військових, так, і суди їх або відпускають, або умовні строки їм виписують.
Комісії також працювали при відборі нової поліції, і вони, ну, результати і доволі контроверсійні.
Теж. Добре, панове, на жаль, дуже цікаві теми, все не встигаємо всі 25 хвилин помістити, ще буде не один привід поспілкуватися з Віталієм Овчаренком і Віталієм Сизовим. Дуже вам дякую, панове, за участь в нашому ефірі, як і Ігорю Козловському. Ми говорили про те, якого миру хоче миротворець у лапках Володимир Путін і що на це може відповісти Україна. Мене звати Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.